In the struggles of mortality,
នៅក្នុងឧបសគ្គនៃជីវិតរមែងស្លាប់យើងពុំដាច់ទុកឲ្យនៅតែឯងដើម្បីសម្រាប់កិច្ចការរបស់យើងដើម្បីតតាំងចំណងរបស់យើងដើម្បីប្រឈមនឹងមានសត្រូវឬសំណួរដែលគ្មានចម្លើយឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀននៅរឿងព្រៀបប្រដូចមួយថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់បានមានបន្ទូលពីចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនគោរពព្រះហើយមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះមនុស្សដទៃទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់បានមករកគាត់សូមរកយុត្តិធម៌ទាស់នឹងមានស្ត្រីរបស់នាងអស់មួយរយៈមកចៅក្រមនោះពុំបានធ្វើឲ្យគាត់ស្កប់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការសុំដ៏ស្មោះត្រង់ហើយទៀងទាត់របស់នាងនៅទីបំផុតចៅក្រមនោះបានគិតគង់តែយើងនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះជាមិនខានដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តយើងខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យយើងពិបាកចិត្តទៅទៀតបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ថាចូលពិចារណាស្ដីដែលចៅក្រមទុច្ចរិតនោះនិយាយចោះដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកចំនួនគេដែរទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកចំនួនអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានរួចហើយព្រះអម្ចាស់បានសួរសំណួរនេះថាប៉ុន្តែកាលណាក៏មនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានស្ដីចំនួននៅផែនដីដែរឬដូចម្ដេចការអធិដ្ឋានគឺជាកត្តាដ៏ចាំបាច់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសក្តីជំនឿពេលព្រះអម្ចាស់យើងមកម្ដងទៀតតើទ្រង់នឹងរកប្រជាជនដែលស្គាល់របៀបអធិដ្ឋានដោយសក្តីជំនឿហើយបានរៀបចំខ្លួនទទួលសក្តីសង្គ្រោះឬហើយគ្រប់គ្នាគឺអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់នោះនឹងបានសង្គ្រោះយើងគឺជាកូនចៅរបស់ព្រះបិតាសួរហើយយើងអាចរីករាយនឹងការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយទ្រង់ការយើងអធិដ្ឋានដោយចិត្តស្មោះសរគឺដោយស្មោះអស់ពីចិត្តដល់មានស្ដីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទរួចហើយធ្វើតាមចម្លើយដែលយើងបានទទួលដោយការបំផុសគំនិតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអធិដ្ឋានយើងស្ដាប់ហើយយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមដោយស្ដីជំនឿដើម្បីយើងអាចរៀនរួមរូបនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាការអធិដ្ឋាននៃស្ដីជំនឿបើកផ្លូវដើម្បីទទួលបានពរជ័យដល់រុងរឿងពីស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបង្រៀនថាចូលសុំនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកណាដែលសុំនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញហើយនឹងបើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរនៅក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីពិតរបស់លោកយូសេបស្មីតបានថា
If any of you like
តើបងអ្នករកគ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសុំដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដោយស្ដីជំនឿរបស់លោកស្ថានសួគ៌បានបើកព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងចុះមកក្នុងសិរីល្អហើយមានបន្ទូលទៅយូសេបដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រានៅពេលពេញកំណត់ចំពោះយើងការព្យាបាលដ៏អស្ចារ្យការការពារដ៏មានឥទ្ធិពលចំណេះដឹងនៃព្រះការអភ័យទោសដ៏ប្រោះលោះនិងភាពសុខសាន្តដ៏មានតម្លៃគឺស្ថិតនៅក្នុងចម្លើយដែលកើតមាននៅពេលយើងថ្វាយបំណងប្រាថ្នាដ៏ស្មោះរបស់យើងដោយសេចក្តីជំនឿយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតាយើងនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះជាស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងអញ្ជើញសមាជិកទាំង3អង្គនៃក្រុមព្រះមកក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាសួរនិងទៅទ្រង់តាមព្រះអង្គដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះមួយអង្គគង់នៅលើស្ថានសួគ៌ដែលនៅជានិរន្តរ៍និងអកលជានិច្ចពីអកលទៅអកលជានិច្ចជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនិងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានសួគ៌ទាំងនោះផងក្នុងនាមជាព្រះដ៏បង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រទានបទបញ្ញត្តិថាយើងស្រឡាញ់ហើយបម្រើទ្រង់ជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់នៅនិងពិតតែមួយហើយថាទ្រង់ជាព្រះអង្គមួយគត់ដែលយើងគប្បីថ្វាយបង្គំនៅពេលបងប្អូនអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាសួរដោយសេចក្តីជំនឿនោះទ្រង់នឹងលួងលោមដល់បងប្អូនក្នុងគ្រាដែលបងប្អូនមានទុក្ខលំបាកហើយបងប្អូនអាចទទួលទាននៅស្ដីស្លាញ់របស់ទ្រង់ប្រធាន Henry B. Eyring បានចែកចាយថាការអធិដ្ឋានរបស់ឪពុកលោកការគាត់មានជំងឺមហារីកបានបង្រៀនលោកនៅទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងព្រះនិងកូនចៅរបស់ទ្រង់ការឈឺចាប់មានកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងបានឃើញគាត់លុតជង្គង់ចុះនៅក្បែរគ្រែរបស់គាត់គាត់មិនអាចក្រោកឡើងទៅលើគ្រែវិញបានឡើយគាត់បានប្រាប់យើងថាគាត់បានអធិដ្ឋានទូសួរទៅព្រះវរបិតាសួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅរងទុក្ខខ្លាំងបែបនេះពីព្រោះគាត់បានព្យាយាមធ្វើល្អ គាត់បានពោលថាចម្លើយដល់សប្បុរសមួយបានឆ្លើយតបថាព្រះត្រូវការពួកបុត្រាដោយក្លាហានហើយដូច្នេះហើយគាត់បានស៊ូទ្រាំដល់ទីបំផុតដោយទុកចិត្តថាព្រះស្រឡាញ់គាត់ស្ដាប់គាត់ហើយនឹងលើកគាត់ឡើងគាត់មានពរដែលបានដឹងជាមុនហើយមិនភ្លេចថាព្រះដ៏ជាទីស្រឡាញ់មួយអង្គគឺគង់នៅក្បែរព្រៀបបាននឹងការអធិដ្ឋានដែរយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសារសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងពឹងផ្អែកលើព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្រោមមេគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរកគ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយយើងមករកព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលសារទ្រង់គឺជាព្រះគ្រប់គ្រងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយទ្រង់ពិតជាជួយទូអង្វរជំនួសយើងទ្រង់បានរងទុក្ខហូលោហិតហើយសុគតដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាទ្រង់បានស្រីល្អហើយការទូអង្វរដ៏មានក្តីមេត្តារបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងបើផ្លូវឲ្យយើងម្នាក់ៗទទួលបានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះនិងជីវិតដែលនៅអស់កលជានិច្ចនាពេលខាងមុខទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងរងទុក្ខយូរឬស៊ូទ្រាំនឹងការសាក់ល្បងច្រើនជាងអ្វីដែលចាំបាច់ឡើយទ្រង់សពព្រះតីឲ្យយើងងាកទៅរកទ្រង់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យទ្រង់សម្រាប់បន្ទុករបស់យើងព្យាបាលដួងចិត្តយើងហើយសម្អាតព្រលឹងយើងតាមរយៈព្រះចេស្តាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់យើងមិនចង់ប្រើព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាអត់ការជាមួយនឹងពាក្យដែលទន្ទេញចាំហើយរដានោះឡើយការអធិដ្ឋានស្មោះសរដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការបង្ហាញមួយពីស្ដេចស្រឡាញ់ដែលមានការលះបង់ការដឹងគុណដ៏អស្ចារ្យនិងបំរងប្រាថ្នាដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់យើងដើម្បីអធិដ្ឋានដោយដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋានធ្វើដោយជាទ្រង់បានធ្វើហើយប្រែក្លាយដោយជាទ្រង់យើងអធិដ្ឋានដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសារអ្នកណាដែលសុំដែលនៅព្រះវិញ្ញាណនោះសុំតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីជំនឿនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចដឹកនាំគំនិតយើងដើម្បីឲ្យពាក្យសម្ដីយើងសមស្របតាមព្រះតីរបស់ព្រះចូលគំសុំនៅអ្វីៗដែលអ្នករកគ្នាអាចយកមកបំរើការសម្រាប់របស់អ្នកឡើយប៉ុន្តែចូលសុំដោយភាពរឹងមាំគំមិនវិជ្ជវេដើម្បីកុំឲ្យអ្នករកគ្នាមិនដោយតាមសេចក្តីល្បួងប៉ុន្តែដើម្បីអ្នករកគ្នាបំរើព្រះដ៏ពិតនិងដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់វិញការដែលយើងស្គាល់របៀបអធិដ្ឋានវាជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែដែលយើងស្គាល់ពីរបៀបទទួលចម្លើយចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់យើងដើម្បីស្គាល់ដើម្បីអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយយល់នៅចេតនាដ៏ច្បាស់ពីព្រះតីនិងព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងក៏សំខាន់ដែរប្រធានអារីងបានចែកថាខ្ញុំធ្លាប់ទទួលចម្លើយច្រើនចំពោះការអធិដ្ឋានចម្លើយទាំងនោះមានភាពច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំចង់បានស្ងាត់បាត់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការដ៏លើសលប់ដើម្បីដឹងនៅអ្វីដែលព្រះសពព្រះតីនៅពេលនោះហើយដែលចម្លើយមកពីព្រះវរបិតាសួរអាចចាក់ចូលទៅក្នុងគំនិតតាមរយៈសំឡេងដ៏តូចរហៀងហើយអាចារ្យនៅក្នុងដួងចិត្តបានការព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចូលទៅក្នុងសួនច្បារកេតសេម៉ានីព្រលឹងទ្រង់មានភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរនឹងសុគតដោយការឈឺចាប់អង្គតែម្នាក់គត់ដែលទ្រង់បានងាកទៅរកគឺព្រះវរបិតាទ្រង់ទ្រង់បានទូអង្វរថាបើសិនជាបាននោះសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហួសពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែទ្រង់បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញទោះបីជាទ្រង់គ្មានអំពើបាបក្តីក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវបានហៅឲ្យរងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនានិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងជំងឺនិងភាពទន់ខ្សោយទាំងឡាយរបស់រាជទ្រង់ទ្រង់រងឈឺចាប់ស្របតាមសាច់ឈាមដើម្បីទ្រង់អាចយកដាក់លើរូបអង្គទ្រង់នៅអំពើបាបទាំងឡាយរបស់រាជទ្រង់ដើម្បីទ្រង់អាចលុបចោលនៅអំពើរំលងទាំងឡាយរបស់គេស្របតាមព្រះចេស្តានៃការដោះលែងរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានអធិដ្ឋាន3ដងថាព្រះវរបិតាអើយសូមឲ្យព្រះតីរបស់ទ្រង់បានសម្រេចពេលនោះពុំបានដកចេញឡើយនៅក្នុងការអធិដ្ឋានដ៏ស្មោះត្រង់រៀបសារទ្រង់បានទទួលកម្លាំងដើម្បីឈពទៅមុខហើយបំពេញបេសកកម្មដ៏ទេវភាពរបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដើម្បីយើងអាចប្រែចិត្តជឿគោរពតាមហើយទទួលបានពរជ័យនៃភាពអស់កលជានិច្ចចម្លើយដែលយើងបានទទួលក្នុងការអធិដ្ឋានប្រហែលពុំមែនជាអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានឡើយប៉ុន្តែនៅគ្រាដ៏លំបាកការអធិដ្ឋានរបស់យើងខ្លះជាការគ្រប់គ្រងមួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ទន់ភ្លន់នៅក្នុងការទូអង្វររបស់យើងយើងអាចទទួលបានកម្លាំងដើម្បីឈ្ពោះទៅមុខហើយបំពេញអ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការដើម្បី ព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកថាចូលឲ្យចិត្តអ្នកបានស្ងាត់ត្បិតសាច់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់យើងហើយចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាយើងគឺព្រះមិនថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងធ្វើឡើងជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនជាគ្រួសារនៅឯព្រះវិហារឬក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធឬនៅទីណាដែលយើងរស់នៅមិនថាយើងអធិដ្ឋានដែលមានចិត្តសង្រេចនិងវិញ្ញាណទន់ទាបទូសុំការអភ័យទោសស្វែងរកប្រាជ្ញាពីទូគាឬទទួលបានកម្លាំងដើម្បីស៊ូទ្រាំបែបណានោះទេយើងអធិដ្ឋានជានិច្ចដោយអស់ពីចិត្តនឹកគិតដល់ព្រះជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់យើងនិងមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងបំណងប្រាថ្នាស្មោះត្រង់ផ្ដល់នូវវិញ្ញាណនៃការដឹងគុណសម្រាប់ពរជ័យដ៏ច្រើនលើសលប់និងសម្រាប់មេរៀនជីវិតចាជាប់ក្នុងចិត្តយើងនៃសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនលើព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ភ្លឺស្វាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងមនុស្សទាំងអស់ការអធិដ្ឋានគឺជាអំណោយទានពីព្រះយើងមិនត្រូវមានអារម្មណ៍វង្វេងឬឯកោឡើយខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាគ្រប់គ្រានៃការអធិដ្ឋានដ៏មានតម្លៃអាចជាពេលដ៏បរិសុទ្ធដែលបានចំណាយនឹងព្រះវរបិតាយើងក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែន